interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, prieteni, vă spunem de la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În următoarea perioadă vom studia cartea Exodului și chiar de data viitoare vom intra în miezul faptelor. Acum ar fi bine însă să aflăm care sunt în mare temele din această a doua carte a Bibliei.
Cartea Exodului ne arată că Dumnezeu este foarte credincios legământului pe care îl face. A fost credincios legământului făcut cu Abraham. I-a promis lui Abraham că va face un neam din seminția lui, o seminție care nici... I-a promis că el încă n-avea niciun moștenitor. Și Dumnezeu a ținut de cuvânt și a făcut lucrul acesta. I-a promis că mă voi lupta, voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și nu voi permite oamenilor să se atingă de existența ta, asta a și făcut. Și Dumnezeu intervine cu mână puternică să-și apere poporul. Legământul mozaic, care începe în cartea Exodului, de asemenea este o altă temă. Tema aceasta are trei secțiuni distincte. Pe de o parte, Dumnezeu dă o lege. Legea lui Dumnezeu despre neprihănire. Exodul 20, 1-26. Apoi legile pentru judecată. Încearcă să organizeze în așa fel viața comunitară, viața de societate evrească, cum nu exista pe pământ o altă societate cu legi așa de exacte și cu o bună organizare de felul acesta. Apoi el le-a dat poruncile care reglementau aspectele închinării religioase. Închinarea nu mai este așa un gest haotic, este un gest foarte precis, cu reguli foarte exacte. Niciun popor, niciun cult religios păgân nu avea reguli și legi atât de clare, știai de la început ce ai de făcut, ce trebuie să faci, ce vei obține, ce dorești. N-a existat vreo religie păgână așa de bine organizată, de logic alcătuită și de bun simț, cum a fost codul religios mozaic. El este urmat în Noul Testament, sigur, în plan spiritual, și toate legile acestea din codul de închinare evreiesc al cultului mozaic, toate regulile acestea au o transpunere în spiritual și sunt lecții pentru a-ți dezvolta pe plan personal, prin credința în Domnul Hristos și prin păzirea celor 10 porunci, a-ți dezvolta o logică a închinării tale și a căpăta niște răspunsuri de bun simț legate de ce vrei, unde vrei să ajungi și cum poți să ajungi acolo. Nici o altă carte a lumii nu prezintă așa de frumos, de logic, un cult religios, o desfășurare de servicii religioase. Sigur că pe lângă aceste teme mari, sunt și alte teme mai scurte, dar care se referă la etape sau aspecte particulare ale vieții de credință. Prin intermediul legilor și poruncilor, Dumnezeu a arătat oamenilor că pot să ajungă beneficiarea înțelepciunii cele mai înalte, că poți să atingi nivelul demnității umane maxime, dar urmând și ascultând de aceste reguli și instrucțiuni. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a răspuns la o dorință a oamenilor care ar putea fi exprimată așa: vreau să ajung un om care să cunosc treptele înalte ale înțelepciunii, ale demnității, vreau să știu că am trăit cu demnitate în viața asta și în lumea asta. Cum pot să-mi ajung aceste ținte? Și Dumnezeu spune, uite, așa, căci temerea de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Și asta este drumul. Și Dumnezeu a arătat unor astfel de oameni cu intenții bune, a arătat cum pot să-și ajungă aceste ținte. Nici o altă carte și nici o altă religie cunoscută de om până la vremea asta nu s-a ocupat să ofere omului asemenea răspunsuri, la asemenea intenții nobile, la asemenea ținte înalte. Cartea Exodului face lucrul acesta.
Există cuvinte cheie și teme caracteristice în această carte a Exodului?
Da, ea ne așează înainte câteva antetipuri ale lui Hristos. Și-aș aminti pe Moise, capitolul 2:2, Paștele, care apare în capitolul 12:11, Mana, așa cum ne este arătată în 16:35, Stânca dătătoare de apă în pustie, cum apare în capitolul 17:6, Cortul Întâlnirii în sine, cum se arată în capitolul 25:9. Deci Exodul ne pune înainte o lectură fascinantă cu teme cheie, cu soluții cheie și mai ales, și am amintit, pe cele legate de Domnul Iisus Hristos, ca simboluri ale Domnului Iisus Hristos. Noi suntem creștini și noi suntem în principal fascinați de persoana Mântuitorului. Noi știm că El este calea, adevărul și viața și nimeni nu poate ajunge la Dumnezeu decât prin El. Deci noi am înțeles foarte bine lucrul acesta, însă vrem o înțelegere mai largă a persoanei Domnului Iisus Hristos. Chiar mai mult decât ne descoperă Evangheliile. Ei, cartea Exodului și celelalte cărți ale Bibliei, prin aceste simboluri, sigur, ne pun înainte informații cu privire la noi aspecte ale persoanei Domnului Iisus Hristos. Pa mai mult, am putea să spunem că multe dintre acestea s-au împlinit, astăzi ele au rămas doar la nivel de metaforă, în timp ce pe vremea credincioșilor Vechiului Testament, funile de speranță pentru ei, funii ce îi legau de Domnul Hristos, erau aceste metafore pe care cartea Exodului ni le pune la dispoziție. Și ele sunt cuvinte cheie, texte cheie, imagini cheie. Dacă n-ai înțeles Paștele, n-ai înțeles care este Hristos care se jertfește, n-ai înțeles planul de mântuire. Apoi, sanctuarul, serviciile de la sanctuar, toate erau un fel de parabole. Sanctuarul în sine este o parabolă a planului de mântuire. De aceea, noi ca biserică punem foarte mare accent pe sanctuar. Și noi spunem, sanctuarul este extrem de important pentru un credincios al generației noastre și al ultimelor generații, deoarece sanctuarul ne descoperă în simbol planul de mântuire. Ce a făcut Dumnezeu pentru noi și ce trebuie, cum să ne lăsăm noi conduși în proiectul acesta de salvare a lui Dumnezeu.
Când spuneți despre sanctuar, vă referiți la ceea ce au construit evreii atunci, în trecut, sau la altceva, la bisericile din prezent?
Eu mă refer la lecțiile sanctuarului din cartea Exodului. Suntem la cartea Exodului. La lecțiile din sanctuar. Este prea puțin sau aș putea să spun total nefolositor să rămâi doar la exprimarea concretă a unor mișcări ritualice. Mișcările acelea ritualice sunt niște simboluri, ele reprezintă niște principii și niște învățături și când vedem executându-se un ritual, eu mă întreb ce vrea să mă învețe Domnul prin ritualul acesta, ce spune povestea aceasta. Ce spune dramatizarea aceasta? Că este o dramatizare a unor realități spirituale, știi, sigur, unor principii de idee, a unei realități inaccesibile nouă acum. De fapt, Exodul ne vorbește despre o realitate inaccesibilă nouă acum. De asta Exodul înseamnă trecerea, ieșirea din și trecerea într-o altă realitate. Pentru noi astăzi este o realitate spirituală. Pentru evrei de atunci era și o realitate istorică, concretă, treceau dintr-o țară, din Egipt în Canaan, da? Din starea de sclavi, în starea de oameni liberi, de la o religie pe care o țineau în subteran mai mult, da? Care și-o trăiau în subteran, la o exprimare religioasă pe față, cu un cult vizibil, recunoscut, ceea ce ei n-aveau în Egipt. Deci treceau cu totul la o altă realitate. Pentru noi, care nu ne mai lovim de realitățile acelea concrete, istorice, dar ne lovim de realități spirituale concrete. Noi avem problemă cu sufletul nostru. Noi nu ne mai este corpul în sclavie, dar sufletul ne este în sclavie. Este sclavul atâtor plăceri, atâtor manifestări care nu ne plac. Nu ne plac. Noi nu suntem mulțumiți cu viața noastră.
Și corpul nu ne este în sclavie, după cum spuneați, în sensul că nu aparține unui alt om,
Anton,
care
dar noi îl ținem
muncească.
În sclavie, dar plăcerile noastre, instinctele noastre necontrolate și sălbatice îl înrobesc și îl supun unor drame, unor mai mari decât erau dramele la care erau supuși evreii în concret.
asculți De vorbă cu trecutul.
Revenim pe Frecvența Speranței. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. Care mai sunt temele cărții Exodului?
Exodul este, pe de altă parte, așa, și cartea care ne arată că orice tip de conducere umană, conducere socială, poate fi înlocuit cu o conducere teocratică a lui Dumnezeu. Conducerea lui Dumnezeu, asta înseamnă conducerea teocratică. Chiar dacă istoric și social nu mai este posibil astăzi, dar în conștiința noastră, în sufletul nostru, e bine să acceptăm conducerea lui Dumnezeu. El să ne fie conducătorul și stăpânul. Să intrăm cu sufletul într-un fel de teocrație. Am mai amintit că Exodul ne arată și cum se naște o națiune. O națiune. Noi putem spune că, da, dar ne arată doar nașterea națiunii evreiești. Ei, nu e așa, Sfânta Scriptură ne spune în Osea, că Domnul spune, zice, eu v-am scos pe voi din Egipt, deci am avut un exod, da, am condus exodul vostru, așa cum i-am scos și pe filisteni din Chir și pe sirieni din Caftor. Deci Domnul spune că și alte popoare care s-au născut și au avut un rol de jucat, bine, pozitiv, negativ, de fapt, noi nu cunoaștem întreaga istorie, dar Domnul spune că da, și pe ei tot eu i-am scos printr-un exod, i-am format printr-un exod. Deci Domnul vorbește aici și ne dă exemplu cum se poate naște o națiune prin exod. Și este foarte frumos de studiat tema aceasta. Cartea este importantă și din punct de vedere spiritual, arătând că Dumnezeu poate mișca și manevra toată creația de dragul celor ce se alipesc de el, de dragul copiilor lui, să spunem așa. Rezumatul întregii cărți, de fapt, se poate reduce la o afirmație. Creatorul tuturor lucrurilor se face răscumpărătorul unui mic grup de oameni și mișcă evenimentele întregii planete și ale omeniri ca să-și ocrotească pe ei lui. Exodul, da, alătură două noțiuni esențiale despre Dumnezeu, creator și răscumpărător. Imaginea acestei sinteze va acoperi tot restul Bibliei, căci de aici încolo, în Biblie, descoperim permanent aceste două noțiuni esențiale, Dumnezeu creatorul și răscumpărătorul.
Să aflăm acum schița cărții, cum anume vin unul după altul capitolele care arată întâmplările prin care trec evrei.
Atunci când studiezi cartea Exodului, observ că ea se poate împărți în 10 secțiuni foarte distincte. În capitolul 1 este prezentată înmulțirea și exterminarea lui Israel, încercările de exterminare ale lui Israel. În capitolul 2-4, Dumnezeu aduce la existență pe omul său, pe eliberator, pe Moise. De la trestii, de acelea, da? Printre care plutea coșulețul acela cu un prunc, până la tufișul acela de pe muntele Sinai, care ardea și nu se consuma, și din mijlocul căruia s-a auzit glasul lui Dumnezeu cu care a stat Moise de vorbă. Apoi, capitolul 5-11, ne sunt arătate plăgile și pedepsele de care au avut parte egiptenii și faraon atunci când au refuzat să asculte de Dumnezeu și când l-au sfidat cu o brăznicie. Apoi, următoarea secțiune, de la capitolul 12-13, ne este relatat raportul despre Paște. Cum a luat ființă sărbătoarea Paștelui? Ce semnificații a avut Paștele atunci? Deci semnificații imediate pentru evreii care au trăit începutul lui, cât și perpetuarea Paștelui ca un monument de aducere aminte și de semnificație spirituală, da? Având ca împlinire jertfa Domnului Iisus pe Golgota, adevăratul miel care s-a jertfit pe Golgota. Capitolul 13 la 15, o altă secțiune, izbăviți, salvați și trecuți prin mare. O lecție care ne arată că orice salvare trece prin apă, prin apa botezului. Orice om care vrea să fie salvat, în drumul lui dintre Egipt și împărăția lui Dumnezeu, trebuie să treacă prin apele mării roșii, sigur, ape înroșite de sângele lui Iisus. Fără botez nu se face, și aici putem discuta despre tema botezului. Botezul n-a apărut la Ioan Botezătorul și nici la Domnul Hristos. Ei doar le-au practicat, arătând care sunt adevăratele semnificații ale botezului. Apoi, de la capitolul 15 la 18, viața în pustie. Ca un simbol al vieții pe care o trăim noi astăzi, este o viață de pustie, chiar dacă avem abundență de alimente și de hrane. Sufletul generației acesteia trece deseori prin pustie. Pustia relației cu Dumnezeu, cu Făcătorul lui, depărtarea de familie, înstrăinarea, formează pustiul vieții noastre. Ei, între capitolul 19 și 24 găsim o serie de intervenții divine și porunci divine care au o semnificație profundă și foarte actuală pentru cei ce trăiesc pustia sufletească. Apoi, de la capitolul 19 la 24, ne întâlnim cu Dumnezeu în jurul Sinaiului. Dumnezeu spune că nu poți și n-ai cum să te definești pe tine ca ființă umană, copil al unui Dumnezeu înțelept, fără să trăiești, să atingi nivelul moral la care se trăiește în împărăția lui Dumnezeu. Și nivelul acesta moral ne este dat, ne este arătat prin cele 10 porunci, prin ceea ce s-a întâmplat pe Sinai. Și nu poți să trăiești în atmosfera lui Dumnezeu și să fii un copil al lui Dumnezeu, să mergi pe drumul salvării fără să nu ții seama cu mare atenție de poruncile lui Dumnezeu. Cele care îți construiesc profilul moral. În capitolul 25 și 31 apare cortul întâlnirii cu sistemul religios. Viața de închinare nu poate să se desfășoare haotic după capul fiecăruia. Și Dumnezeu spune poporului Israel aici în carte: uite cum ar trebui să arate în mare desfășurarea vieții religioase care să ducă la dezvoltarea vieții spirituale interioare. Poți ajuta interiorul tău să meargă pe un drum al dezvoltării și al atingerii nivelului acela de întâlnire cu Dumnezeu dacă te exprimi și în viața fizică prin aceste ritualuri religioase. Și înțelegi câtă nevoie avem noi de cartea Exodului. Noi astăzi, care vrem să fim oameni spirituali. Și Exodul ne învață cum putem, ce trebuie să facem concret în viața noastră reală ca să avem o trăire spirituală sănătoasă. Însă, de la capitolul 32 la 34, când apar câteva evenimente în care se vede cum putem mistifica spusele lui Dumnezeu. Aici ne arată că, dincolo de toate acestea, trebuie să nu uităm că există un diavol care are ca scop permanent să ne deturneze de la drumul cel drept. Și apare episodul cu vițelul de aur, intervenția lui Dumnezeu și a doua șansă pe care Dumnezeu o dă acestei națiuni, care s-a dovedit foarte, foarte nerecunoscătoare și care ne mai învață o lecție, și anume că atunci când pierdem din vedere prezența lui Dumnezeu, alunecăm spre lumea vițeilor și a boilor. Spre vițelul, poate să fie el de aur, tot vițel e. Și ultima secțiune, capitolul 35-40, construcție și consacrare, cortul după căderea aceea din care era imposibil să se mai ridice Israel singur. Dumnezeu reconstruiește acum cortul, arătând poporului că dacă se ajunge totuși la o victorie și la o biruință, aceasta nu se datorează sub nicio formă puterii și năzuințelor omenești, ci doar harului și intervenției divine. Dumnezeu a rescris legea, a redat poporului și a mai dat o șansă. Și a spus: eu voi scrie legile mele și poruncile mele în inima voastră. Și Duhul meu vă va ajuta ca să le mențineți acolo scrise și să nu se șteargă și chiar să aibă influență asupra vieții voastre.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu au fost alături de dumneavoastră în cele 30 de minute ale radioprogramului De vorbă cu trecutul. Sperăm ca ceea ce ați aflat despre Cartea Exodului să fie atât de interesant pentru dumneavoastră, încât să vă stârnească dorința de a fi cu noi în cadrul fiecăreia dintre emisiunile care vor urma. Pe curând!